Noi stai tot.
Ja kuulaja naiste juttude stuudios on täna siin vastakuti üle laua Helle Liht ja Mare Pihlak. Ja ehkki me Hellega tunneme teine teist paarkümend aastat, ei oskagi ma tema poole täna päris hästi pöörduda. Ma tean, et Helle pisike töökoormus on siin Tallinnas, aga hoopis suurem tööosa ja võib öelda, et põhiline tema aur ja aeg on Eestist kaugel. Aastaid on see olnud sihtkohaga Praha. Ja tegemist on siis Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepeasekretäriga. Noh, ilmselgesti on see oluline ja suur institutsioon ja et seal on niisuguse koha peal noor naisterahvas, siis tuleks vist öelda vau, Helle. Ja kui ma vaatasin siin liidu vanemate kogu, siis 19 liikme seas on üks naisterahvas, see on Helle Liht. Seal on sinu kaastudengeid kooliaegades, seal on sinu õppejõude, aga üks naisterahvas ja see on Helle Liht. Ja siis, kui ma mõtlen siia kõrvale Euroopa Baptisti Föderatsiooni, siis ütle, mis moodi on võimalik ühel naisterahval olla sellises ametis, kus ilmselgesti tuleb koordineerida tööd, mida teevad pastorid, kes on enamasti mehed.
Oi, Mare, sa küsid kohe alguseks nii raske küsimuse. No ega ma ei ole üksi ju. Üheski nendes institutsioonis või töölõigus ma ei tööta ju üksi. Ja noh, ilmselt see ongi võti. Üksi ei nii siis inimeste osaduskonna mõttes, aga Jumal on ju ka kõige selle keskel ja tema jaoks me ju töötame.
See on küll õige ja see on niisugune viisakas vastus sellele küsimusele, et pareerida. Ja võibolla on siin ka teatud ametisaladused ja neid ei saagi rääkida, aga kui me siin ikkagi viimastel aastatel oleme ju tulnud läbi selle protsessi, kus erinevates kirikutes naistöötegijate arv kindlasti jääb alla meestöötegijatele, siis on tore kogeda, et ühes suures riikide üleses organisatsioonis aktsepteeritakse naistöötegijaid.
Jah. Ma arvan, et aktsepteerimisega, nagu kui me räägime nüüd Euroopa Baptisti Föderatsioonist, mis on mu töökoht, siis ei olegi, sest ma tegelen ka väga palju selliste praktiliste asjadega ja naised on ikka ju praktilistes asjades paremad kui mehed. See ei tähenda, et naistel pole visioon ja nad ei suuda suuri ideid kanda, aga sageli juhtub nii, et sellistes praktilistes ülesannetes ja koordineerimistes ja korraldamistes ja kokkupanemistes kuidagi naiste detaili nägemine on abiks.
Iga me ei armasta suuri struktuure. Me oleme nüüd vist viimasel ajal väga kriitilised, kui me vaatame ka lääne suunas ja nimetame Brüsselit või Strasbourgi ja kipume seda võrdlema ehk, et varasema bürokraatia masinavärgiga, mis oli ida suunas, aastakümneid tagasi, siis kui sa kirjeldad natukene seda Euroopa Baptisti Föderatsiooni, et Eestimaal elades ja töötades me ilmselt adume baptisti liikumine oma mitme tuhande liikmega üle 80 koguduse, see on kuidagi hoomatav, aga mida tähendab siis see Euroopa Baptisti Föderatsioon? Ega ometi mitte midagi sarnast, nagu me Brüsselis näeme ja see, mis meile üldse ei meeldi.
Brüsselist on asi kaugel. See kõlab küll väga suursuguselt Euroopa Baptisti Föderatsioon, aga meil on tegelikult kolm palgalist töötajat. Ja need palgalised töötajad ei ole kuskil suures kõrges hoones, vaid igaüks on oma kodukontoris. Meie peasekretär on Bristolist Inglismaalt. Meie missioonikoordinaator on Daniel Poolast. Ja siis mina, Helle, siin samas Eestis ja siis meil on vabatahtlikud, kes töötavad teatud projektidega. Meil on inimõiguste ja usuvabaduse küsimustes on üks esindaja, kes on rootslane, töötab oma Rootsi liidu kontoris ja siis annab osa aega ja jagab osa tööülesandeid meiega. Meil oli pressiesindaja, aga nüüd teeme selle töö ka Hellega ära. Ja siis meil on... See kõlab küll eesti keeles nüüd väga kommunistlikult täitev komitee, ingliskeeles executive committee, aga see on mingi juhatuselaadne organ, kes kohtub kaks korda aastas ja kus igal juhatuse liikmel on ka roll mingis töövaldkonnas. Näiteks meil oli Toivo Pilli, oli meie juhatuses 4 aastat ja tema koordineerida oli teoloogia ja hariduse töörühm. Nii et niimoodi me opereerime, ei mingeid suuri struktuure, ei mingeid üüratuid, põhjatuid rahakotte, nagu Euroopa Liidus võib arvata, et on. Kõik käib suhteliselt niimoodi tasapisi ja meie eesmärk tegelikult ei olegi ju ütelda nüüd meie liikmesliitudele, kuidas nad peavad tegema või mida nad peavad olema. Meil ei ole mingit seadustikku, nii nagu on Euroliidus, vaid pigem me loome sellist võrgustikku koos tööks. Ja see on see, mis on oluline, et oleks osadus, et oleks üksteise mõistmine, et oleks koostöö meie EBF-i regioonis, kuhu kuuluvad peale Euroopaga Lähis-Ida ja Kesk-Aasia. Nii et mitmekesisus on meil suur.
See kõik, mida sa rääkisid, kõlas nüüd üsna koduselt ja paraleelselt püüdsin siis vidada neid jooni selle sama töö juurde siin raadios, kus ka täisäälised töötegijad mahub ühe käe sõrmedel üles lugeda ja siis need hulk vabatahtlike, et see oli isenesest üpris kodune ja tekitas usaldust. Aga kui sa räägid nendest mõnedest töövaldkondadest ja projektijuhtidest, võibolla kirjeldamaks veel seda pilti, kui palju siis üldse neid liikmesliite on, Eesti on üks nendest?
Meie osaduskond on umbes täpselt 57 liikmesorganisatsiooni. Enamus neist on sarnased baptistiliidud, nagu meie oleme, aga siis on ka mõned üksikud kogudused, kes on meie liikmed ja lihtsalt sellepärast, et neil ei ole liitu. See puudutab näiteks Iraaki, kus meil on Bagdadi baptisti kogudus on meie liige. See puudutab Türgit, kus meil on ainult 2 kogudust ja mingid sellised väiksemad üksused, mis on ka meie liikmed. Ja, aga inimesi on kogu selles podis kokku, me rehkendame kuskil 800 000. Ja Euroopa Baptisti Föderatsioon on siis 1 6 regioonist, mis kuuluvad Maailma Baptisti Liitu. Õigupoolest Baptist World Alliance on siis, ükskõik, kuidas me seda siis eesti keelde tõlgime, aga selle baptistide maailma organisatsioon.
1/6. See on ka märkimisväärne. Kui sa räägid Euroopa Baptisti Föderatsioonis olevast 57-st, me ei saagi öelda eraldi liidus, sellepärast, et mõne maa puhul, kus on võib-olla 1-2 kogudust, liitu ei saa moodustada, nii nagu meil Eestis siin 83 kogudust ja me nimetame seda koguduste ühendust tõesti liiduks. Mitmes keeles te seal räägite ja milline on see ühisosa, et kuidas on võimalik leida ühine keel, kui me seda otseses mõttes ikkagi peame seda filoloogilist poolt, mitte teoloogilist poolt silmas.
Tegelikult on mõlemad rasked, nii filoloogiline kui teoloogiline ühise keele leidmine. No meil on töökeeleks inglise keel, aga me püüame võimalikult ikkagi vastu tulla sellistele suurtematele keelerühmadele, kes ei saa päriselt ingliskeelega hakkama. Sinna kuuluvad meie idanaabrid, vene keelde me sageli organiseerime tõlget. Vahest tuleb ette, et peaks näiteks hispaania keelde tõlkima, sellepärast hispaanlased ei ole eriti altid ingliskeelt õppima. Ja üks vahe me publitseerisimegi meie uudiseid inglise, saksa ja vene keeles. Aga praeguseks on ikka me opereerime kõik inglise keeles ja siis siia sinna vastavalt koosolekule või konverentsile vaatame, keda ja kui palju on vaja tõlkida.
No sa nimetasid enne niisugusi huvitavamaid kante, ütleme siis sealt samast Lähis-Idast Iraaki. Et kas tuleb ka selliseid eksootilisi piirkondi, eksootilisi rahvusrühmi, eksootilisi kogudusi? No sina oma ametis ilmselt pead lävima ka nendega.
Jaa, mina pean lävima nendega küll. Meil on nüüd selles samas Maailma Baptisti Liidus on meil need regioonid ära jagatud, nii et väga eksootiliseks asi ikka kätte ei lähe.
Püsib kontrolli all,
aga meie jaoks, ma arvan, eestlaste jaoks Lähis-Ida on juba piisavalt eksootiline. Meil on väga tore ja viljakas koostöö näiteks Liibanoniga, sest liibanonlased praegu tegelevad väga palju Süüria põgenikega ja siis meil on ühine programm, mille kaudu me neid toetame, et nad saaksid nende põgenikega tegeleda. Eestlase jaoks, ma arvan, on see piisavalt eksootiline.
Ja see Libanoni abiteema Süüria põgenikele käis meil läbi ka Piibel maailmas saates, nii et need on olukorrad, mida meie siin oma turvalises ja rahulikus keskkonnas, kus võidelda tuleb ainult argimuredega ja reeglina need kipuvad olema majanduslikud, me lihtsalt ei oskagi hoomata, mida see tähendab. Aga head kuulajad, kui te nüüd olete võibolla endale esitamas ka küsimust, et no mis jutud need naiste jutud täna sellised on, et väga bürokraatlik ja väga ametkondlik tundub see temaatika, siis see sissejuhatus oli ehk selleks, et me saaksime aru, et ka meie oleme osake milleski suuremast. Euroopa piires oli see siis nagu Helle ütles umbes 800 000 inimest maailma baptistiliidust. Sellest me veel ei rääkinud, kui palju siin võiks siis seda liikmeskonda nimetada, aga tuleme oma juttudega siiski kodutanumale lähemale ja räägime Eestist. On ilus aeg ja kõigi mõtted lähevad kindlasti selle peale, et need on need päevad, mil me lipuvardasse tõmbame rahvusripu ja järjekordselt on vabariigi aastapäev. Aga natuke vähem inimesi võibolla teab seda, et sellel samal ajal tähistab oma aastapäeva siis ka see sama liikumine, millest täna kõnelemas oleme, ehk et baptismi liikumine Eestimaal ja sellel aastal siis juba 130. aastat. See on märkimisväärselt suur number. Ja ma mäletan, kui Haapsalus tähistati 110. baptismi aastapäeva Eestis. Ja just nimelt seal Haapsalu külje all meil on siis 4 kogudust Eestimaal, kes käesoleval aastal saavad oma vanuseks nimetada juba 130 ja esimene kogudus ongi Haapsalu, kelle algus ongi siis 23. veebruarist 1884. Ungrööki seal Haapsalu lähistel on tänaseks päevaks üks väike pisike nirekke. Seal jõe kaldal on mälestuskivi, mille peal on ka need daatumid, ja olen kogu aeg mõelnud, et kuidas moodi 23. veebruaril, noh ma eeldan, et vanast olid talved külmad, mitte niisugused nagu käesoleval aastal, kuidas need inimesed, need julged inimesed võtsid selle riski ja astusid sinna jäisesse vette. Kas sina, Helle, oled ka selle peale mõelnud, et kunagi need eelkäijad on selle ristimise vastu võtnud keset talve veebruari pakases?
See käib ikka ja jälle mõtetest läbi ja juttudest läbi. Ja kuigi me ütlesime, et me tuleme nüüd tagasi siia koduma pinnale, siis tegelikult on see üks asi, mida imetlevad näiteks eurooplased just meie puhul. Ja samasuguseid kogemusi on olnud näiteks Venemaal, kust on vanad pildid alles, kuidas inimesi ristiti jääaugus. Me räägime sellest ja me imetleme seda, aga kuidas see võimalik oli, võt seda on ikka väga raske öelda, sest tundub, et selle peaks nagu ise järgi tegema, et teada, mida see täpselt tähendab.
No tänasel päeval on muidugi mõned vaprad inimesed, kes harrastavadki talisuplemist ja nad päevast päeva raiuvad auku sinna kas siis jõkke või järve või kuhugile, aga ikkagi, et minna vastu võtma seda usuristimist, kes et käredad talve pakast, ma arvan, et see oli üsna kangelaslik tegu. Ja kui mõelda nüüd seda situatsiooni ajastut ja mitte lähtuda ainult sellest talvest ja sellest klimaatilisest poolest, vaid mõelda, millises olukorras need inimesed astusid vastu nagu sellele traditsioonilisele kirikule ja tegid selle sammu, see oli risk mitmes mõttes, mitte ainult tervise pärast.
Seda kindlasti. Aga kui ajalugu vaadata, siis neid, kes on oma usu veendumuste eest julgenud välja astuda, neid ei olegi ju tegelikult nii vähe. Need usu uuenduslikud liikumised on ju tegelikult see, mis nagu meie uskugi värskendavad ja alaloojavad ja mis minu jaoks nagu saab oluliseks on see, et me peaksime ise olema avatud ka nendele uutele inimestele, kes tahavad meie kaasajal usku uuendada. Ilmselt nad ei lähe jääauku ristima, aga ilmselt nad teevad midagi muud, mis on väga radikaalne sellel hetkel. Minu jaoks on nagu see tähenduslik kõige selle juures.
Thank you. naiste jutud.
Oleme täna naistejuttude saates ja pöörame pilgud ühtpidi ajalukku, aga oleme ikkagi ju tänases päevas ja stuudias on Helle Liht ja Mare Pihlak ja Helle võttis kaasa kaks raamatut, et kui nüüd on inimesi, keda võib olla siis Eesti vabakoguduste ajalugu ja identiteet rohkem huvitab, Toivo Pilja on pannud kokku sarnased kogumikud ja minu mõelest on need väga-väga huvitavad lugemiseks, siit saab palju teadmisi. Usu värvid ja varjundid on siis üks raamat ja teine on osaduses kasvanud. Me ilmselgesti ellega ei võta seda julgust, et me hakkaksime seda värvikat ajalugu, et me üldse katsetaks seda hakata siin ümber jutustama, sellepärast 130 aastat me kindlasti selle saatetunni sisse ei mahuta. Ja mis õigust meil oleks ka seda analüüsida, kui meie enda vanus ja ususolemise aeg on nende aastate selle rohkem kui 100 aasta kõrval üks kahvatu vari. Helle, aga kui sa ütlesid enne, et see on mõtlema panev, kuidas inimesed võtsid toona 130 aastat tagasi selle julguse ja läksid vastu sellele usuristimisele, et me võiks seda tänasesse päeva paraleelina vaadata ja olla tolerantsed siis ka kõikide nende uute liikumiste puhul, kes püüavad ka maastikule tulla, siis räägime natuke sinust endast. Kuidas on olnud see sinu usule tulek? Noh, ma eeldan, et see ristimine pole olnud nii drastiline.
Jah, minu ristimine ei olnud kindlasti nii drastiline, aga mind ristiti nõukogude ajal. Ja huvitav on see, et tollal ajal ma nagu ei tajunudki, et tegelikult me läksime vastuollu kehtivate seadustega, sest kas alla 16 või alla 18 aastasi sellel ajal ei tohtinud ristida, aga mina olin 13. Nii et tagantjärele mõeldes oli ilmselt see ka väike ususamm.
Absoluutselt ja karistada oleks võinud ilmselt vanemaid ja ka pastorit ma kujutan ette.
Kindlasti
nende seaduste järgi.
Aga mind ristiti Vilivere jões. Ma olen lapsest saadi Kohila koguduses käinud ja minu ristijaks oli Jüri Puusaag, kes tollel ajal ei olnud küll Kohila koguduse pastor. Pastoriks oli meil Kaljo Raid, aga kuna Jüri Puusaag tegeles noortega, siis temaga ristis meid tollal siis Vilivere jões.
Jah, kui sa ütlesid selle märksõna Kohila, siis kohe tuli silme ette või õigemini kõrvus hakkas kumisema see passi hääl. Kaljo Raid olen ma küll oma elus ka kohanud, temaga juttu rääkinud, aga see, mis moodi ta laulis, see oli väga võimas ja Kohilas tehtud töökohta sobib ilmselt ka iseloomustamaks öelda just seda sama sõna. See oli võimas, aga see võimsus ei tulnud ilmselt mingitest suurtest mõõtudest ja suurtest ja arvukatest rahvamassidest, vaid see võimas kirjeldaks seda tohutud ustavust, millega läbi aasta kümnete Kohilas tööd tehti. Nii et Kaljo Raid on siis see inimene, kelle poole sina alt üles vaadates võid öelda, see oli sinu esimene pastor.
Jah, absoluutselt ja ma vaatan talle tänase päevani alt üles. Minu jaoks on ikka, me kutsusime teda Onu Kaljuks, on Onu Kalju ühe pastori muster näidis. Kohe igati pidi, sest selles mõttes, et kui noored on koguduses, siis on koguduses ka igasuguseid huvitavaid ettevõtmisi, mis igakord ei passi sugugi koguduse vanematele liikmetele. Aga see, kuidas Onu Kalju suutis hoida stabiilsust ja osadust nii vanade kui noorte vahel ja kaasata noori, anda neile vastutust, usaldada neid, kuigi tegelikult me ei väärinud seda usaldust ilmselt. Ja tänu sellele, ma arvan, et paljuski tänu sellele on see meie põlvkond kasvanud selliseks, nagu me täna me oleme. Meil on Viljar Liht, kes on meie koguduse pastor, meil on Sulev Liht, minu vend, kes on juhatuse esimees, meil on teisi noori, kes on aktiivsed ja koguduse töö jätkub. Muidugi meil on olnud vahepeal veel pastoreid, Helari Puu jätkas täpselt samamoodi Onu Kalju tööd ja tegeles väga palju noortega. Need Kohil on olnud üks õnnistatud paik. Ma ei tea, ma ei tahaks arvata, et me oleme nüüd Jumala lemmiklaps, aga vahest mul on küll selline tunne, et Jumal on olnud üks eriline plaan Kohila kogudusega, et ta on kuidagi meid heade pastoritega varustanud.
Ja kui sa nimetasid siin Jüri Puusaagi, siis ilmselt tänasel päeval sobiks öelda nooremal rahval, keda kogudusse õnnistatakse ka Onu Jüri, sest ka tema on täna küll teenib ta üle ookeani Torontos Eesti baptisti kogudust, aga on ka juba ikkagi niisugune pensioni eelses eas inimene. Nooremad peavad võtma mitmel rindel eelkäijate töid ja tegemisi üle. Oleme siis nende jutkudega hetkel Kuhilas jätkuvalt, aga Kuhila on ju ometik ainult üks sellest pisikesest osaduskonnast, millest 83 kokku moodustavad siis selle tänase liidu, mida kutsutakse vendluseks. See on ka huvitav, sellepärast, et õed on ikka ka olemas.
Aga, ja õdesid on veel rohkemgi.
No nii, ja see liit kannab sellist hellitavat ja kena nime vendlus, aga mõni aasta tagasi muutus EKP liidu moto või nimetus, mille all teda nüüd kutsutakse, on elu muutev usuliikumine. Ja see tundub olema ka üks tabav ja ilus ja õige konstruktsioon, mis sobib just nimelt tänasesse päeva. Mis sina jälle arvad, sest sina oled osake sellest liikumisest?
Minu jaoks on see motto või slogan on väga sümpaatne, sest see on see, kuidas mina tahaksin näha meie kogudust ja meie liitu. Ja võibolla tegelikult iga üksikut inimest, kes kuulub meie kogudustesse ja sellega ka liitu. Me ei ela ju ise endale. Et me elame millegi kõrgema jaoks. Ja see mingi kõrgem on see, millest ka teised inimesed on kutsutud osa saama. See tähendab, et me oleme kutsutud muutma, me oleme kutsutud parandama, me oleme kutsutud uuendama. Ja see ei kehti ainult koguduse kohta, vaid see kehtib kogu selle kogukonna kohta, milles kogudus on. Nii et minu jaoks on see väga tabav väljend ja ma loodan, et see ei ole ainult nimi, vaid et sellel on ka sisu, mis tegelikult toimib nendes kogukondades, kus meie kogudused üle Eesti on.
Kui ma tulen uuesti selle 1994. aasta juurde ja see suvine Haapsalu, kus ma üldse esimest korda tutvusin nii Helari Puu kui paljude teiste inimestega, siis oli sinu isa see inimene, kes mulle mitmeid inimesi tutvustas, kuidagi saime me kokku, ta oli väga lahke ja talle tundus, et üks niisugune sisseastuja, kellel puudub igasugune taust ja teadmised, ta ju vajab teatud niisugust hoolitsust ja siis ta oli hästi abivalmis ja püüdis mulle tutvustada mitmeid inimesi. Esialgu oli pilt silme ees väga kirju ja ma ei julge öelda, et ma selle 20 aastaga seda pilti väga selgeks veel oleks saanud. Ikka ja jälle avastan ma endale üllatuseks, kes on kelle sugulane ja kui sinagi siin nimetasid nüüd paar meesterahva nime perekonna nimedega liht, ühe puhul ütlesid, et tegemist on sinu vennaga, siis olgu nüüd kuulajatele selgituseks öeldud, et see teine ei ole mitte helle abikaasa ega teine vend, et siin ei ole juttu perekondlikust kogudusest, vaid on ka onude lapsed, on vanaisade, vanaemade põlvkonnad ja teie pere näitel tuleb ka öelda, et see on ikkagi nii mitmenda põlve ustavus. Ja Baptisti liidust me leiame sarnaseid perekonna nimesid mitmeid. Liht on siis nagu üks selline. Kas sa mäletad ka seal teespoolt vanaisa ja vanaema pühendumust ja nende tegutsemist ja mil moel võibolla sinu usule tuleku mõjutajad on nüüd otseselt su vanemad, sa oled sündinud, sul on see õnn olnud, sa oled sündinud kristliku perre, aga võibolla on need hoopis vanavanemad, et kus on see sinu eeskuju?
Minul on õnn olnud teadlikult omada ühte vanaema. Minu ema isa, üks minu vanaesadest, siis paraku suri paar päeva enne seda, kui mina sündisin. Ja minu isa vanemad, ma ilmselt pidin kohtuma mingil hetkel oma vanaemaga, aga kindlasti mitte vanaisaga. Aga need jutud on ju ikka olemas ja neid ju ikka räägitakse ja meil suguvõsati käiakse koos ja peetakse sünnipäevi ja loomulikult käiakse matustel ja pulmades. Ja seal see lugu siis kogu aeg nagu räägitakse uuesti üle ja ikka jälle mainitakse seda, et aga Saula talus käis ju koos kogudus. Ja see oli nüüd minu vanaisa siis, kes juba oli pühendunud sellele, et kutsus ümber kaudsed inimesed kokku ja seal käidi talu toas koos palvetamas ja palvetundi pidamas. Et see on kindlasti üks, kas siis teadlikult või isegi alateadlikult mõjutanud, minu elu mõjutanud lugusid. Ja minu vanaema, kelle me matsime mõned aastat tagasi, keda ma väga hästi mäletan ja kellega me koos ka elasime mõnda aega, tema oli üks väga ustav palvetaja ja väga ustav pereraadio toetaja ka. et sealt on võib-olla nagu selline eeskuju, et palveta ja jaga seda, mis sul on.
Naiste jutud.
Mitmedki inimesed, kes käivad mikrofoni ees ja peavad tunnistama, et nad kahetsusväärselt ei oma sellist lastetuba ja et ei ole olnud õnne sündida kristliku perre. Ja siis on need teed ja otsimised ja ikka sellised käänulised ja keerulisemad. Igal ühel on oma tee. Aga ma ei usu seda, et ehkki kodunt olles kaasa saanud selle tõsise kristliku ellusuhtumise, oleks seal tulnud mingisugune mõjutus, mis viis sind ka õppima sellesse Baptistiliidu kõrgkooli. Meie tutvus pärineb just sellest ajast, kui kõrgem usuteaduslik seminar sai Tartus oma uue hoone, oli aastal 1994 sügis, kui olid jõude maija ja sina olid siis juba tudeng. Kuidas kujunes nii, et sa noore inimesena otsustasid, et hakkad õppima kõrgemas usuteaduslikus seminaris, oli sul üldse mingi arusaamine, mida seal õpetatakse, kuhu rakendada oma neid teoloogilise teadmisi tulevikus, selle liidu töötegijate ja pastorite seas selle siis naiste rahvaid veel ei olnud?
Tegelikult ega ma nii veri noor enam ei olnudki, kui ma seminari õppima läksin. Mul oli ülikool juba selja taga, kuigi ma päris ülikooli ei lõpetanud, ma õppisin ülikoolis saksa keelt. Ei lõpetanud sellepärast, et läksin EKP liitu tööle ja alustasin seal lastetöö koordinaatorina. Hakkasin korraldama pühapäevakooli õpetajate koolitusi ja päikesekiire väljaandmist ja pühapäevakooli õpetajate materjale ja see töö oli kuidagi selline, et ühel hetkel tabasid, et võt, nii lihtsalt enam ei saa, et kuskilt peaks nagu nüüd midagi õppima hakkama. Ja kuna tollel ajal Eestis oli meie seminar olemas, siis see vajadus sai nagu kohe rahuldatud. Astusin seminari ja läksin õppima, aga sellel hetkel olin ma juba, ma arvan, näiteks 25-aastane. Nii et mitte otse keskkooli pingist, nii et minu õppimine seminari oli tingitud täiesti praktilisest vajadusest, kuna minu töö nõudis seda.
Jah, ja ega siis neid valikuid, kui sa ütled, et su töö nõudis seda ja nüüd üks repliik veel, et väikese kiir on laste ajakiri, et oli vaja teadmisi seda tööd toetama, ega siis selliseid teoloogilisi kõrgkoole ju veel ei olnudki. Et seminar oli juba mõni aasta taas asutatud, ta töötas ka esimese Eesti Vabariigi ajal, see oli nagu järjepidevus. Seminar tähistas oma 90. aastapäeva mõni aeg tagasi, kui me räägime siin sellest elu muutvast usuliikumisest, mille vanuseks saab siis jah kohe praegu 130 aastat, siis haridusteemad olid olnud siin juba 90 aastat. Seminar oli taas asutatud, aga just siis 94. aastal läks käiku ka metodisti seminar, ülikooli usuteaduskond tuli ka alles siis ellu, et ega erilise valikuid ei olnudki, et kui sa tundsid, et sul on vaja neid teadmisi toetamaks sinu tööd, siis see kõrgem usuteaduslik seminar oligi peaaegu, et ainuke võimalus. Aga see ole piirdunud sellega.
Ja see oli hea võimalus, et mitte lihtsalt ainuke, vaid ikka väga meeldiv võimalus. Meil oli väga tore kursus ka ja see kõik kuidagi nagu sobis mulle.
Aga elus on õpingutest ikka abi ja sa ei ole piirdunud siis selle usuteadusliku seminari haridusega, vaid oled jätkanud õppimist.
Ma jätkasin õppimist jah rahvusvahelises baptistiteoloogilises seminaris, aga see oli juba mõni aeg hiljem. Vahepeal jõudsin ma töötada pikka aega meie liidus, siis ma võtsin ühe pausi ja töötasin keskkonnaministeeriumi heaks küll ühe läbi Taani konsultatsioonifirma ja sealt olidki nagu minu järgmised sellised tõuked edasi õppimiseks, sest tegeledes keskkonna küsimustega tekis mul ühel hetkel mõte, et kus kohas on see seos teoloogia ja meie ümbritseva keskkonna vahel, et kuskil peab ju midagi olema, sest see kõik on Jumala looming. Kuidas ja mis keeles me sellest räägime? Ja mis on meie osa kristlastena kõige selle loodu hoidmises ja kas edasi arendamises või hävitamises või milles iganes. Et see viis mind õppima siis rahvusvahelisse baptistiteoloogilisse seminari. Ja seal ma siis alustasin magistriõppingutega 2004. aastal. Et see oli päris juppa aega hiljem pärast seminari lõpetamist.
ja kui sinu käes siis täna, mil sa oled diplomi kätte saanud, küsida, et missugune siis on ikkagi see religiooni ja teaduse suhe ja kui me võtame loodusteadusi ja keskkonda, siis missugune see vastus võiks olla?
No, selleks on meil veel ühte saadet vaja.
Ja ilmselt mitte naiste jutte.
Ja, aga see suhe on kindlasti seal olemas, et me ei saa ignoreerida seda keskkonda, milles me elame. Et meid on kutsutud seda hoidma, seda arendama ja selle läbi ka üksteist teenima. Mis on juhtunud ja mis on tegelikult ärgitanud teolooge mõtlema nendes kategooriates ja nende küsimust üle on see, et me ju räägime globaalsest kriisist, me räägime ju globaalsest keskkonnareostusest, me räägime kliimamuutustest ja kõigest sellest ja see ongi nagu tekitanud küsimus, et aga kus ja mis tähtsus on kristlaskonnal kõigest selles. Nii et seal on erinevaid teemasid, mida selles puudutada, aga lühike vastus on see, et meid on kutsutud loodud hoidma.
Ja see on hästi huvitav temaatika ja võibolla on pädevaid inimesi, kes võiksid tulla ka neid teemasid mikrofoni ette lahkama, sest et kui me räägime sellest inimtegevusest ja sellest inimese ökoloogilisest jalajäljest, siis meil ei ole küll mingit võimalust osundada kellegi teise peale, vaid ikkagi risti inimestena peame andma endale aru, et eks selle jäljetekitajad oleme ise ka ja lõppkokku võttes me elame sellel maal ja me tahaksime, et ka meie lastel oleks siin eluruumi ja võimalusi. Need on tõesti nii globaalsed teemad, mida selle saate sisse mahutada ei saa. Aga kuulaks vahepeal ühe muusikapala ja räägime siis sellest meie juubilarist, ehk et siis baptisti liikumine Eestis 130. Räägime selle motaal täna veel edasi.
Naiste jutud.
Stuudias on Helle Liht ja Helle on siis need viimased tööaastad olnud Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepea sekretäriks ja kui sa siin eespool ütlesid, et ehkki see on väike kooslus ja seal on ainult kolm inimest ja kõik töötavad oma kodukontorites üle maailma, siis me peame ütlema, et eestlased on selles föderatsioonis olnud ikkagi väga tublid ja ka seal samas juhtorganites, Helle, on ju eestlasi olnud teisigi. Sinu pastorile mõnda aega Helari Puu ja oma pastori kõrval sa vist sinna Euroopasse siirdusidki. Kumb siis kumba toetas või kumb kumma kutsus või kumb kumma Eestist ära viis?
Ma arvan, et me tegime seda mõlemat täiesti iseseisvalt. Euroopa Baptisti Föderatsioon kutsus Helari Puu oma presidendiks. Need aastad olid seal mingil ajal, mida ma nüüd praegu täpselt ei suuda nimetada. Ja see on tõsi küll, et tema presidendiks olemise ajal kutsuti mind ka tollal siis peasekretäri assistendiks. Selline oli mu ametinimetus. Mul on olnud väikesed muutused minu ametipositsioonis. Aga tegelikult minu tööle asumine oli pigem seotud sellega, et ma olin Prahas, ma õppisin, ma olin seal nähtaval. Ja siis olid teatud inimesed, kes arvasid, et mina väga sobiksin sellele töökohale. Ja muidugi ma küsisin Helari käest nõu. Ja Helari soovitas ka, aga tema käsi tegelikult ei olnud otseselt mängus, nii et teda selles asjas süüdistada ei saa, et mind Eestist ära veedi.
Jah, ja õnneks on Helari juba Eestis tagasi ja allikakogudus armastab väga oma pastorit ja temast on siin Eestimaal piisavalt rõõmu, nii et ilmselt teda sinna Euroopasse enam tagasi lasta ju need käimised, nii nagu ütleme see sinu tööperiood seal praegu ja nad tulevad ikkagi kasuks ka sellele samale osaduskonnale siin Eestis. Kogu see teadmiste pagas ja need sidemed ja need uued tuuled ja arusaamad, mida me võibolla siin oma mätta otsas kõigest kramplikult vanast ja traditsionaalsest kinni hoides, ei tule võibolla toime kõige sellega, aga kui sa tuled ja sul on kaasa tuua midagi uut ja põnevat, siis ilmselt arendab ka seda kogukonda, mille sees sa Eestis ennast tunned ühena sellest mitmest tuhandest, on ju nii?
No mul on nii. Endal nüüd seda raske hinnata, aga ma loodan, see võiks nii olla, aga ilmselt peavad hinnangu andma teised.
Aga kui sa võrdled seda meie baptismi liikumist nüüd seda väärikat vanusse 130 aastat ja mõtled siia kõrvale neid teisi, kellega sa siis oma tööalaselt seal kokku puutud, olgu nad Rumeenias või Inglismaal või Madalmaades või seal Lähis-Idaski, kas me millegi poolest eristume või meie ühisosa on nii suur, et me ei leiagi seda erinevust, et kuidas sa kirjeldad, missugusena me positsioneerume võibolla sellel maastikul, sellel Euroopa maastikul, oma väärika 130 aastaga ma toonitan ikka.
Jah, ja see väärikus ei ole üldse mitte ainult vanuses, ma arvan, et meie sisu on ka parasjagu väärikas. Sest kui me nüüd näiteks vaatamegi seda sama, mida me oleme siin juba nimetanud, et eestlased on olnud sellistel positsioonidel Euroopa Baptisti Föderatsioonis, Helari Puu president, Toivo Pilli juhatuse liige.
Ja seminaris tööl.
Ja seminaris töötas pikka aega kooseinike Pilliga, kes luges loenguid seal ja on endiselt kaasatud selle töödesse ja tegemistesse, siis tegelikult ma arvan, et me eestlastena oleme sisuliselt ka väga palju panustanud sellisesse Euroopa ülesesse töösse. Ja ilmselt see näitab ka meie tugevust. Me ei ole Euroopa kontekstis ei suur ega väike, me oleme seal kuskil keskel. Meie suuruseid liite on palju teisigi. Suuremaid on muidugi ka näiteks inglased ja rumeenlased ja ukrainlased. Ja loomulikult on nende panuski suur, aga võrreldes sellega, mis on meie numbrid, siis ma arvan, et see kõlab nüüd küll sellise enese kiitusena, aga ma arvan, et me oleme väga tublid.
Ma loodan, et see ei kõla mitte enese kiitusena, vaid et võibolla see sellel 130. sünnipäeval kõlab ka pisikese tunnustusena. Kõneldakse sellest, et tunnustuste jagu ja kui sina ikkagi oskad sealt Euroopas tööd tegijana ja seal läbi mitmete riikide suhtlejana märgata, et see eestlaste roll ja panus on olemas, siis see võiks meie enesetunnet kuidagi kinnitada, mitte et upsakaks ajada, aga ta võiks kinnitada, et me oleme ja me suudame ka millegagi panustada. Ille aga olles ütleme jah, kolmandat või neljandat põlve selle liikumisega seotud. Kas sa oskad võibolla tuua välja need väärtused, mis sinu jaoks on olnud tõesti just nimelt see ja ainus? Kas see on perekondlik järjepidevus või on siin ka veel midagi muud? On nii mitmeid inimesi, kes vahetavad kirikuid ja seda ei saa ka ette heita. Inimene areneb, võibolla on seal mingid muud põhjused, seda tuleb ju ette, et inimesed nagu ühest uskonnast liikuvad järgmisse. Sa tulid siia 13 aastasena, sa oled jäänud, aga siin on olnud ka kõik sinu eelkäija.
Jah, ma arvan, et meie liidu üks väärtus on see, et meie piirid ei ole tegelikult nii kitsad. Juba seegi, et ajalooliselt me ju tegelikult kogume endasse erinevaid traditsioone. Meil on evangeeliumi kristlased, meil on baptistid, meil on väike osakal nelipühilastel, meil on vabakirikuid ja priilasi, kõike seda ja ma arvan, et sellises erinevate traditsioonide koos eksisteerimises tegelikult on väga suur tugevus. Ja see annab ruumi liikuda traditsiooni või selle liikumise siseselt. See ei ole nii piiratud, kui võibolla arvatakse. Ja ma arvan, et see on üks meie suur väärtus. Ja selles erinevate traditsioonide koos eksisteerimises sõbralikus, vennalikus, õelikus koos eksisteerimises on tegelikult, mis paneb meid nii-öelda kaardile või pildile ka laiemas maastaabis. Ma arvan, et me oskame hinnata erinevusi, me oskame näha seda, et erinevused võivad olla ka rikkuseks. Tegelikult kui nüüd Euroopa maastaabis, ma tulen ikka jälle selle juurde tagasi, vaadata Euroopa, siis neid liikmesliite, kes on Euroopa Baptisti Föderatsiooni liikmed, need on enam vähem ikkagi baptisti liikumised. Ja ega seda jagelemist ise eneses ja oma selliste põhimõtete pärast ühes traditsioonis on tegelikult väga palju. Ja ei ole harukordsed ka need juhtumid, kus on olnud lõhenemised, üks ei saa teisega läbi. Aga meie rikkus on see, et me suudame arvestada ja me suudame väärtustada ka erinevaid arusaamisi ja erinevaid hinnanguid ja ikkagi sõbralikult koos olla. Ja ma arvan, et see on üks suur Jumala plaan, sest kristlaskond üle maailma on ju tegelikult väga erinev ja väga raske on öelda, kes on parem ja kes on halvem. Me peame oskama seda hinnata ja mulle tundub, et me siin Eestis oskame seda ja see on üks meie väärtus.
Jah, ja ameti me ju räägime ikkagi ühest ihust, ehkki seda on keeruline saavutada, on see eesmärk ja niisugune on ka see kohuse seadus ja hea meie jaoks, nii et selle poole me peame liikuma. Ja võibolla kõige piltlikumalt võiks avaneda just see sama, millest sa kõnelesid, see rikkus nendes erinevustes suures koguduses, oleviste koguduses, kuhu kunagi nõukukkude aeg surus kokku need mitu erinevat väikest kogudust, seljad koos suudeti ajavaimule vastu panna ja kindlasti ei ole vastastiku selle võrra millest vaesemaks jäädud, vaid ikkagi ilmselt on ühes koos rikkamana edasi mindud, et selline pilt on kohe ka tänasel päeval vaadeldav, kes ei saanud täpselt aru, mis siis tähendab see, kui ühte liitu on kaasatud mitmed erinevad kogudused, siis jah, oleviste kogudus on ka väga piltlik näide sellest. Aga ikkagi see elu muutev usuliikumine. Ühtpidi ilus ja kõlab hästi ja samas me kindlasti tahame, et sellel sõnapaaril ei oleks mitte ainult kõlav, vaid eelkõige oleks tal sisu, aga samas on see ka niisugune küllaltki pretensioonikas ja ennast nagu millegile kutsuv ja sundiv ja ka kontrolliv. Et kuidas sina nüüd selle liikumise liikmena ja kui me sellest liikumisest ja selle juhtimisest räägime, siis kõrgem juhtorgan ehk konverents on kohe jälle toimumas, iga aasta korra ta toimub, aga niisugune töine juhtiv struktuur on siis see vanemate kogu oma 19 liikmega, kus siis jah, 18 meest ja jälle ainsa naisena. Teatud vastutus on kindlasti ka sellel vanemate kogul. Missugune võiks olla see sinu käsitlus sellest elu muutvast usu liikumisest? See on ilus, aga see kindlasti ka kohustab millegile.
Kindlasti. Ja noh, ilmselt ei ole ta ainult mitte kohustus, vaid seda me võiksime näha kui võimalust. Ja minu jaoks enne kõike on ikkagi oluline see kohalik kogudus. Kohalik kogudus on see, mis saab muuta oma kogukonda. Elu muutev usu liikumine. See muutus peab olema nähtav kogukonnas. See peab olema nähtav nendele inimestele. Inimesed peavad nägema, kuidas on võimalik kogeda muutust oma elus. Ja need koguduse liikmed, kes seal on, peaksid olema need elavad näited sellest, kuidas muutus on toimunud. Ja ma usun, et väga paljudes kohtades see nii ongi. Kohalik kogudus kannab endas seda muutmise allikat. Kohalik kogudus on see Jumala pilt, on see Kristuse ihu, kes tegelikult toob esile selle muutuse. On see siis sotsiaalsete tegevuste kaudu, on see siis lasteaedades või koolide töös osalemise kaudu, on see siis valla volikogus osalemise kaudu, on need siis evangeelsed teenistused, mis iganes, kuidas kellegi mõte lendab. Aga et läbi kõige selle oleks see muutus nähtav kohalikus kogukonnas. Võt see on selline minu arusaamine kogu meie asja sisust, kogu meie asja olemisest. See, et Jumala armastus oleks kätte saadav nendel inimestel, kes tahavad näha muutust oma eludes.
Ma ei saa sinu käest küsida seda, et mis arvad, kuidas paistab silma meie presidendi kogudus, ehk et Tartu Saalemi kogudus Tartus. Ehk inimad on kogukondlikult ära märgitud linnas mitmelgi puhul ja neid on tõstetud esile küll selle hea korra pärast seal selles kandis, küll siis on need linnaosa päevad, küll kultupulma paaride õnnesoovimine, kunagi ta algas seoses baptismi suvekonverentsiga ja on seda jätkuvalt peetud Saalemi kirikus. Aga ma küsiks hea meelega sinu käest, et mis sa arvad, kui näiteks Kohilas tuleb võõras inimene ja küsib, et kus siin on baptisti kogudus või Viim siis, kus sa praegu elad. Et kas need kogudused väärivad seda elumuutva usuliikumise nime, et kas neid teatakse seal koha peal? On neil ka mingid niisugused väljundid, nagu sa ütled, et olgu see siis sotsiaaltöö või midagi, aga et see inimene, see risti inimene just nimelt sealt kogudusest, et ta oleks nähtav, et ta saaks millegi ka kaasa teenida. Julged sa Kohila ja Viimsi kohta öelda, et jah, nii see on.
Kohila kohta julgen öelda, tegelikult julgen Viimsi kohta ka öelda, kuigi ma ei ole üldse aktiivselt kaasas Viimsi koguduste tegemisega, aga ühte teist ma tean ja mingites asjades ma võin öelda, et ma olen osalenud ka. Kohila kogudus, ma arvan küll, et teeb oma parima äranägemise järgi selleks, et olla kogukonnas nähtav. Meil on väga tublid inimesed koguduses, kes on aktiivsed lastega töötades ja noortega töötades ja meie abivalla vanem on koguduse liige ja meie valla vanem tuleb ikka koguduse aastapäevadele tänusõnadega esinema ja ma arvan, et toimub kohe päris mitmeid asju, millega kogudus silma paistab. Teeme ära päeval näiteks kogudus paneb oma meeskonna välja, läheb ümbrust koristama ja need, kes sinna alevi vahele võsastiku õllepudeliga ära eksivad ja sinna jäävadki, siis nendele leitakse abikäsi ja tuuakse kas või kättpidi ka kirikusse. Ma arvan, et meie inimesed Kohilas on küll tõesti tegutsemas selle nimel, et elud saaksid Kohilas muudetud, kuigi ma ise elan ju Viimsis.
Sellepärast ma küsisinki mõlema kogutuse kohta. Just nimelt, et ehkki jah, see koguduslik kuuluvus jääb sul Kohilasse, Viimsis sa elad, aga olles üks nendest 6000 kindlasti käiks see ka sinu au ja uhkuse pihta, kui keegi tuleb Viimsis ja küsib teed, et kus see võiks olla see kogudus ja ei osatagi vastata, nii et see on nagu normaalne elu, mida sa siin kirjeldasid.
Naiste jutud.
Ella, aga mida me peaksime ühele niisugusele väärikale liikumisele selle suure, järjekordse suure juubeli puhul kaasa ütlema? Mina jah, olen hoidnud seda silmapiiril ja tõesti vaik 20 aastat. Enne seda küll siiski on teatud niisugune vaatleja traditsioon mul lapsepõlvest, minu vanatädi oli väga ustav baptisti koguduse liige. Et seal on nagu minu niisugune uskliku inimese kehastus silma ees kogu aeg olnud, mida see tähendas. Tema sai selleks ka oma pereringis karistada, et ta oli valinud selle ja traditsioonilisest kiriks kunagi noore neiuna pöördunud kuhugile palvela teedele, mida tema kodus ei mõistetud. Talupoja perdes oli karm kord ja vanatede elas sügavalt uskliku inimesena, õnnelikult naeratades kõrge vanuseni ja väga-väga siiras. Jääb ta mulle niivise luhaeg meelde. Aga niisugune väärikas vanusesse jõudnud usuliikumine siin Eestis, kõikide teiste kõrval, üldsegi mitte väike, sina ehk oskad öelda, sa oled vanemate kokku liige, kas me räägime siin üle 6000 liikme või palju me räägime?
Ma arvan, et me räägime niimoodi umbes 6000 liikmest.
Et mida me niisugusele liikumisele jah, tänasel sellisel suurel sünnipäeval saaksime kaasa öelda mõtetega siis minevikus ja võib-olla ka vaatega tulevikku?
Ma arvan, et koguduste liikmetena me võiksime hinnata ja panna tähele neid koguduste töötegijaid. On ta siis pastor või on ta siis keegi teine, aga ka see, kes näiteks kogudust koristab. Kui palju nad tegelikult endast peavad andma, et see koguduse maja oleks olemas, et need inimesed tuleks kokku, et need tegevused, mida kogudus teeb, paistaksid välja poole, et Jumala nimi kõigest sellest nagu välja paistaks ja austatud saaks. Ma arvan, et koguduste liikmetena vahest me võime äkki võtta kõike seda kuidagi iseenesest mõistetavalt. Aga võibolla, et kui me nüüd liigume edasi, 130 aastat on selja taha jäänud, liigume edasi, et me hindaks ja panustaks ka nendesse inimestesse heade soovidega, toetava õlale patsutamisega, rahaliselt ka ja see ei ole üldse mitte vähe oluline. Et ilmselt oleks see üks asi, kus me võiksime nagu edasi liikuda, ikka paremuse poole, et meie koguduse töötegijad oleksid hinnatud ja väärtustatud. Teisest küljest võiks öelda, et paneme tähele neid Jumala tegusid, mis toimuvad meie kogudustes ja meie koguduste kaudu. Vahest on need väiksemad asjad, vahest on need nii loomulikud asjad, mis nagu peakski olema niimoodi. Aga ma kutsun meid üles nägema selles Jumala hoidmist, Jumala alal hoidmist, Jumala juhtimist, Jumala edasi juhatamist. Ma arvan, et on oluline, et meil oleksid avatud silmad Jumala tööle. Ja vahest võib olla see ka selline, et ära tunda teistmoodi asju. Me oleme harjunud tegema asju ühtemoodi, aga vahest on meid vaja üles raputada. Ja siis on vaja näha Jumala tööd ka nendes teistmoodi asjades, mis vahest meie koduõuele tulevad. Otsime ja vaatame, kas on mingeid märke ja mingeid juhtnööre, mis meid nende kaudu võiks edasi viia.
Aitäh nendele kuulajatele, kes on siis selle naistejutu tunnikese meiega täna kaasas olnud. Me püüdsime natukene kirjeldada siis ühte usuliikumist, mis on tänaseks tulnud läbi 130 aasta. Kindlasti on need ajad olnud aastakümnete kaupa väga erinevad ja keda natukene ajalugu huvitab. Siin on nii põnevust kui valu ja pisaraid ja rõõmu, siis otsige pastor Toivo Pilli raamatud Usu värvid ja varjundid või osaduses kasvanud on siis just nimelt baptismi liikumise ajal on huvitavad kokkumikud. Aga kõigile nendele, kes siis täna mitte ainult vabariigi aastapäeva ei tähista ja ei mõtle selle peale, et meie koduma sai aasta vanemaks, aga kes oskavad ka näha, et on ühel uskonnal üpris suur aastapäev 130 kõigile nendele, soovime siis ka südamest õnne ja õnnistust, et seda võimalust selle elu muutmiseks antaks meile veel paljudeks aastateks siia Eestimaale. Stuudios oli Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepeasekretär Helle Liht, kes kõneles meiega sulaselges eesti keeles, on Kohila tüdruke elab Viimsis ja ma arvan, Helle, et eks sinugi tarkuse ja teadmistega ühel hetkel on võimalik tõsiselt kaasa teenida selles samas liidus, mille sünnipäeval siis täna siin juttu ajame.
Aitäh, Mare!
Aitäh! Vestlust juhtis Mare Pihlak ja kohtumiseni naiste juttude saates siis juba järgmisel korral. Naiste juttud.